Senantolonta Bounagou kan Farafina klɔbu ka ɲɔgɔn dan min bɛ Coupe de la Confédération kofɔ o phase de poule ko don ɲina saison 2023 2024 o tile wɔɔrɔnan laban kun cɛra kunu kari marisikalo tile saba san 2024 na min bɛ Stade Malien de Bamako kofɔ o bina kunu Maroc Renaissance Sportive Berkane ɲɛkɔrɔ cilu saba Renaissance Sportive Berkane y'o sɔrɔ kanankolo o kɛra Stade Malien de Bamako ta ye. O jaabi tɛna fɛn bɔ sɛdenni sɔngɔ na Stade Malien de Bamako fan fɛ ka da kan a kalifiera kabini phase de poule tile duruna ɲɔgɔndanw sen fɛ o kɛnɛ kan hakilinajiginna a ye see sɔrɔ Congo Diable Noir ɲɛkɔrɔ celu kelen kanankolo a bena nin yɔrɔ ta Coupe CAF phase de poule quart de finale la hali n'an y'a sɔrɔ Stade degele karamɔgɔ Sekou Sek Bako ka laɲini tun ye de ka phase de poule nunu kun cɛ ni sebaaya ye Renaissance Sportive Berkane kelen ka see sɔrɔ Stade Malien de Bamako kan o b'a yira k'a bɛ se bamako jɛmanw na n'o ye stade tɔgɔ wɛrɛ ye bari tagali la bamako yan desanburu 2023 san tɛmɛnen stade binna renaissance berkane ɲɛkɔrɔ celu kelen fila renaissance sportive berkane kanu na coupe de la confédération phase de poule ɲɔgɔndanw kuncɛlen groupe d kɔnɔ n'o ye stade ka groupu ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ renaissance sportive berkane bolo kuru tan ni naani stade malien de bamako jɔyɔrɔ filana kuru tan Afrique du Sud, Sekou Koun United FC, Joyoro Sabana Bale Bolo Kurduru, Congo Diable Noir ou Joyoro Nanana Laban Bale Bolo Kurufla. Sekou Koun Diable Noir ou Yefla de Bineke Kounou, Sima Cecila, Kanankolo Fanfla Befe. Coupe CAF quart de finale tirage au sort Yondon de Macronendo, Ami Watim Neko 600, VOA Bamara Toro Labamako, Siaka Traore Kala Selidon.